Voice of America.
ኤፍሬም ታደሰ ኣብ ተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ዝነጥፍ ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ። ኤፍሬም ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝጀመረ ፍቅሪ ስነ ጥበብ ምስኡ ንዓበየ ይመፅኡ። ኤፍሬም ኣብ ኮሌጅ ስነ ጥበባት ትግራይ ብቲያትር ተመሪቑ እዩ። ድሕሪ እዚ ኣብ ማዕት ስነ ጥበብ ብሳዕ ምጣፍ ጀሚሩ። ኤፍሬም ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ፣ ኣብ ትካል ቴሌቭዥን ሬድዮን ኢትዮጵያን ኣብ ኤጀንት መራኸቢ ሓፋሽን ብጋዜጠነት እውን ኣገልግል እዩ። ሕዚ ትካል ፕሮሞሽን ከፊቱ ብውልቀና ተንቀሳቀሰ ይርከብ። መንእሰይ ኤፍሬም ታደሰ ኣብ ፊል ጊዜ ድራማ መድረኽ ተዋስኦን ይፅሕፍ ይኣሊ ይዋሳ ዛጊድ እንታይ ከሰር ኣሎ?
ያው ብበዝሒ ሓፀርቲ ናይ በዓላት ነይሮም ብቴሌቭዥን ትግርኛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ሓፀርቲ ድራማታት ብፍላይ ብበዝሒ ሰሪሕና ኢና። ካብኡ ግን ተኸታታሊ ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ንኣብነት ጣዕሳ ዝብል ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 15 ክፋል ዝነበሮ ዝሓለፈ ኣሎ ጣዕሳ ዝብል ንሱ ናተይ ስራሕ እዩ። ከምኡ እዋን ኣብ ሰንበት ምሳና ዝሓለፈ ክልተ ምሸት ዘርእስቲ እውን እዚ እውን ተኸታታላይ ነዊሕ ናይ ቴሌቭዥን ድራማ እዩ ነይሩ። ፈትሊ ዝብል ቪድዮ ድራማ ተወዳዲርና ብደረጃ ትግራይ ናይ ማረት እዩ ነይሩ። እሱ እውን ተዓዊትና ዝሰራሕናዮ እዚኣቶም ካብቶም ዓበይትን ዘስታውሶምን እዮም ማለት እዩ።
ካብዞም ሰለስተ ስራሕቲ ንገዲኦም ብፍሉይ ጠብላሕታ ዝፈጥርሉ ኣልዒሉ ትሕዝትኦም ንምግላፅ ንድሕሪ ተመሊሱ ኣብነት ጣዕሳ ዝብል ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ድማ ይብል
መብዛሕትኡ ግዜ ማሕበራዊ ናይ ህዝብና በቃ ናይ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እየ ዝነብራንና ናቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ፀገማቱ ከቃሉ ዝኽእሉ ምስራሕ ደስ ዝብለኒ። ንኣብነት ጣዕሳ እንተርኢና ክሳብ ሕዚ ሰብ ካብቶም ሰራሕኽዎም ብጣዕሳ እዩ ዝክረኒ። ግንታይ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ወዲ ሰብ ዘድሀበ እዩ። ንኣብነት ህፃናት ብሰንኪ ስሕተት ወለዶም ማሕበራዊ ምግላል ከይበፅሖም ኣብ ኣተሓሳስኦም ኣብ ስነ ልቦኖም ፀገም ንከይፍጠር ኣድሂቡ ዝተሰርሐ እዩ ጣዕሳ ማለት።
ኤፍሬም ታደሰ ደሞ ድሕሪ 11 ዓማውቲ ካብ ስነ ጥበብ ምፍላዩ ንራብዓይ ግዜ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ወዲኡ ንምሪት ኣብ ምድላው ይርከብ።
ሕዚ ኣፍላም ዝብል ርእሲ ዘለዎ ኣብ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ ፊልሚ ትግርኛ እዩ። ናይ ክንደያ ማለት እዩ። መምህር ክንደያ ማለት ናይ በረኻ ስሙ እዩ። መምህር ሃይለ ተኽሉ እዩ ዝበሃል። ስርዒት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዙሕ ምስጢር ዝሓዘ ሰብ እዩ ነይሩ። እቲ ምስጢር ንከውፅኦ ምስተትሓዘ ብዙሕ ስቃያት በፂሕዎ፣ ግን እቲ ዝሓዝኽዎ ምስጢር ኣየውፅእን ኢሉ ብትብዓት እቲ ጫፍ ዝበሃል ፅንዓት ናተጋሩ ዘርአየ ተጋዳላይ እዩ። መልሓሱ ብምቁራፅ መስዋዕቲ ዝኾነ ነቲ ሕዚ ዘለናዮ ሰላም ዲሞክራሲ ከውቋና ካብ ዝኽኣሉ ጀጋውን ሓደ እዩ። ስለዚ ናይ መሰረት ጌርና ስክሪፕት ተፃሒፉ እሱ ኢና ሕዚ ሰሪሕና። ከባቢ ዓመት እዩ ወሲድልና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ። ብወፃኢ ደረጃ ልዕሊ 1,000,000 ቅርሺ እዩ ክሳብ ሕዚ ፈሰስተ ገይርዎ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝተደኸመሉ ስራሕ እዩ። ዓበይቲ ናይ ኪነ ጥበብ ሰባት ንኣብነት ኣታክልቲ ነጋ ዳይሬክት ገይርዎ እዩ። ጎይቶኦም ወዲ ወራስ ኣብዚ ተዋሳኣ እዩ። ብጣዕሚ ነድንቓ ብድምፃዊነታ ማለት ድምፃዊት ማህሌት ገብረ ገርገስ እውን ኣብዚ ቀንዲ ተዋሳኢት እያ። ከምኡ ድማ ሓደ ክጠቕሶ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኣቤል ብርሃነ እዩ ዝበሃል። ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር። እሱ እውን ተመሳሳለይ ኣብ ኪነ ጥበብ ዘለዎ ፃምእ ንምርዋይ ምሳና ሓቢሩ ሰርሑ እዩ። እቲ ፊልም እውን ብሓባር ኮይና ኢና ሰርሕናዮ። ብገንዘብ ድጋፍ ይገብረለ እዩ። ብዝተፈላለየ ሙያ እውን ድጋፍ እንዳገበረ ኣዮኻ በቃ ብሓደ ክንሰርሖ ኢና ዝብል ሓቦ ሰኒቑ ምስትሕዝ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ደገ ዘለዉ ተጋሪ እውን ዘለዎም ፅንዓት ዘንፀባረቀሉ እዩ። ስለዚ ኣቤል ብርሃነ እውን ናዚ ፊልም እዚ ብሓባር ኮይና ኢና ሰሪሕናዩ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝበፅሕ ስራሕ ምድላው ተወዲኡ ዝርከብ ካብዚኦም ወፃኢ ብምውሳእ ተሳትፈሎም ፍሉይ ዝክሮም ድማ
ሕዚ ኣንቶ ቁሩ ክጠቕሶም ዝፀናሕኹ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ዚ ኣብ ናይ መድረኽ ተዋስኦታት ንኣብነት ካብ ናይ መድረኽ ተዋስኦታት ካብቶም ብርክት ዝበሉ ዘይርስዖ ኣህወተይ ዘይውለ ጥንሲ ዝብል ነይሩ ብተመስገን የሱፍ ተፃሒፉ ዳይሬክት ተገብረኒ እዩ። ኣብኡ ብጣዕሚ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይነ ሰሪሐ። ብርግፅ ኩላትና ኣብኡ ዝነበርና ፍቱ ተዋስኦሱ ኩሉ ፅቡቅ ሮል ዝነበሮ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ናይ መድረኽ ተዋስኦ እዩ። ትግራይ ሙሉ ዘርና በጣሚ አናቆት ዝረኸ ናይ መድረክ ተዋሰ ኢነሩ
ፍንታ ደስን ዝሃብኒ ሓበሪካ ኣዝየ ምስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣነ ምሳኸ መቐለ